Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាវាយប្រហារសម្ដៅបង្ក្រាបការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករផ្លូវដែកប្រេសិដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនត្រឡប់ទៅរបបនយោបាយចាស់វិញទេក្រុមហ៊ុន Facebook បិទគប់មិនឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអាចមើលឬចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មានបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការពិន័យអ្នកកិច្ចបេះពីការធ្វើចតាលេខស័ក UNESCO បារម្ភថាគម្រោង Naga អាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃឧទ្យានអង្គរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជាមនិតផ្នែកចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 តើមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់បាតកោប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញមកតាមផ្លូវនានាជាថ្មីនៅថ្ងៃពហុនេះបន្ទាប់ពីការបំផិតបំភ័យដោយអាវុធនៅពេលយប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហាររបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេភាគកណ្ដាលប្រទេសជាទីកន្លែងដែលបុគ្គលិកផ្លូវដែករត់រស់នៅនិងបង្ហាញអំពីការប៉ះទង្គិចរវាងបាតកោនិងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីបានផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតាមបណ្ដាអាជីវកម្មនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនានាដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចបុគ្គលិកស្ថានីយ៍រដ្ឋភ្លើងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មដើម្បីចូលរួមចរណាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលដំបូងឡើយត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលចលនានេះជាការតស៊ូដ៏សុតស្វាញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតកោតកម្មកម្មករផ្លូវដែកបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលបានដេកនៅលើផ្លូវរដ្ឋភ្លើងដើម្បីបញ្ឈប់រដ្ឋភ្លើងដែលពួកយោធាបើកប្រតិបត្តិការខំប្រឹងប្រែងដោយអ្នកក្រុងម៉ាដាឡេដើម្បីបិទផ្លូវរដ្ឋភ្លើងកាលពីថ្ងៃពុធទំនងបណ្ដាលឲ្យមានការសងសឹកនៅពេលយប់នោះមិនដល់1ម៉ោងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមបំរាមគោចរម៉ោង8យប់ស្នូកំភ្លើងត្រូវគេលឺនៅពេលដែលពួកបរោះជាង20នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប៉ូលីសប្រដាប់ដោយខែលនិងមួកដែកបានដើរចូលទីកន្លែងដែលកម្មករផ្លូវដែករស់នៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្លុករសជាតិនៃសេរីភាពហើយនឹងមិនបោះបង់ចោលការព្យាយាមដើម្បីប្រែកលាស់រដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទេលោក Tom Andrews បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្ញុំពិតជាមានការស្ញប់ស្ញែងចំពោះយុវជនក្មេងៗណាស់លោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេជាច្រើនបានរៀនអំពីជីវិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាពីឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើអន្តរការយឺតៗឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមានបទពិសោធន៍អំពីសេរីភាពបុគ្គលខ្លះហើយមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់របបផ្ដាច់ការយោធាវិញទេលោកអាន់ឌ្រូបាននិយាយទៀតថាយុវជនក្មេងៗទាំងនេះកំពុងលះបង់អ្វីៗនិងប្រថុយប្រថានអ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីប្រយុទ្ធទាមទារសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគេលោកអាន់ឌ្រូជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលអាណត្តិរបស់លោកមកពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនៅសប្តាហ៍នេះកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដល់រាប់ណាក្រុមយោធានៅកាន់កាប់ប្រទេសក្រុមហ៊ុន Facebook បានខ្ទប់សំទោសក្រុមហ៊ុន Facebook បានរាំងខ្ទប់គណនី Facebook របស់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនឲ្យពួកគេអាចមើលឬចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងអស់ដោយសារក្រុមហ៊ុននេះកំពុងមានចលោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលស្នើឲ្យមហាក្រុមហ៊ុន Digital នោះបង់ប្រាក់ឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកចំពោះខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលពួកគេបានផលិតចំណាត់ការនៅថ្ងៃពហុនេះដោយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអាមេរិកបានធ្វើឡើងថ្មីបើការចរចាកំពុងបន្តមានរវាងក្រុមហ៊ុន Facebook និងគូប្រជែងគឺក្រុមហ៊ុន Google ជាមួយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនោះបានឃើញប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រម៉ូទដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោក Will Easton នាយកប្រចាំតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Facebook គ្មានជំរើសទេក្រៅពីការបង្ខំចិត្តបិទខ្ទប់ព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាចំណាត់ការដ៏ជឿនលឿនរបស់ក្រុមសំទោសចំណាត់ការដ៏លឿនរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះត្រូវបានរិះគន់ភ្លាមៗដោយអ្នកផលិតព័ត៌មានអ្នកនយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលគេបានឃើញថាព្រមជាមួយនឹងទំព័រព័ត៌មានសំបីទំព័រ Facebook របស់ស្ថាប័នសុខភាពផ្លូវការនិងសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាច្រើនក៏ត្រូវបានបិទខ្ទប់នៅលើ Facebook រួមមានគេហទំព័រដែលចែកចាយព័ត៌មានស្តីអំពីជំងឺ COVID-19 អគ្គីភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាតិកូរ៉េខាងជើង3នាក់ពីការព្យាយាមគំរាមកំហែងយកប្រាក់និងលួចប្រាក់ជាង1300លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសកលលោកដែលរួមមានការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឆ្នាំ2014ទៅលើក្រុមហ៊ុន Sony Picture Entertainment ផងបរតអាមេរិកដើមកំណើតកាណាដាម្នាក់ដែលបានលាងលុយកខ្វក់ខ្លះពីនោះក៏បានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងផែនការនេះដែរ Park Jin Hook ចុងចាង Hook និង Kim Il ជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបានរងការចោទប្រកាន់ពីការខុបខិតពីការរួមគំនិតដើម្បីប្រព្រឹត្តការលួចបន្លំការផ្ទេរប្រាក់និងការលួចប្រាក់ពីធនាគារ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការពិន័យអ្នកកិច្ចពេទ្យពីការធ្វើចត្តាលេខស័ក UNESCO បារម្ភថាគម្រោង Naga អាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃឧទ្យានអង្គរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងប្រចាំអនិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 តើមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់វិធានការពិន័យជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចបេះចត្តាលេខស័កបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់យ៉ាងតិច1លានរៀលវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាមិនឲ្យមានការលួចរត់ពីមណ្ឌលចត្តាលេខស័កនិងការមិនគោរពតាមគោលការណ៍តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេខស័ករបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយ ដោយដាក់ពិន័យជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេះពីការធ្វើចតាល័យស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការចតាល័យស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនចែងថាការធ្វើចតាល័យស័កគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការពារអាយុជីវិតសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការចតាល័យស័កហើយក្នុងករណីចាំបាច់ក្រសួងត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបើតាមអនុក្រឹត្យការធ្វើចតាល័យស័កត្រូវអនុវត្តចំពោះរាល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាតាមគ្រប់មធ្យោបាយនិងបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19ឬជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគជំងឺ COVID-19 ការធ្វើចតាល័យស័កត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលចតាល័យស័កណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងឬដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុក្រឹត្យចែងថាត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលដែលកិច្ចវេះមិនចង់ធ្វើចតាល័យស័កឬបុគ្គលដែលកិច្ចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័ករយៈពេលនៃការធ្វើចតាល័យស័កត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលការអនុវត្តការពីកន្លងទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការធ្វើចតាល័យស័កហើយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសម្ណាក់យ៉ាងតិច2ដងចំណែកបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសម្ណាក់ទៅវិភាគរោគមេរោគក៏ត្រូវពិន័យពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលដែរហើយបើទោះជាបង់ប្រាក់ពិន័យនេះបុគ្គលនោះក៏ត្រូវយកសម្ណាក់ទៅវិភាគដដែលបើតាមអនុក្រឹត្យដដែលត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលប្រមាណ2500ដុល្លារទៅ50លានរៀលប្រមាណ12500ដុល្លារចំពោះអ្នកផ្ដើមគំនិតដឹកនាំណែនាំញុះញង់បញ្ចុះបញ្ចូលឬជួយសម្រួលដោយចេតនាដល់បុគ្គលដែលធ្វើចតាល័យស័កឲ្យកិច្ចចេញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចតាល័យស័កឬកិច្ចវេះពីការធ្វើចតាល័យស័កឬកិច្ចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័កចំពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ដែលជួយលាក់បាំងនិងមិនបានជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងករណីពិនិត្យឃើញអ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលកិច្ចពីការធ្វើចតាល័យស័កក៏ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលដែរអនុក្រឹត្យបញ្ជាក់ថាប្រាក់ពិន័យនឹងកើនឡើងទ្វេដងក្នុងករណីដែលអំពើល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តម្ដងទៀតមាត្រា20នៃអនុក្រឹត្យចែងដែរថាចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងអាចត្រូវលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលពិន័យប្រសិនបើបុគ្គលនោះបង្ហាញប្រាព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬបានផ្ដល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការពិន័យជាប្រាក់នេះមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌឡើយនៅសប្តាហ៍នេះអតីតអធិការនគរបាលស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកកឹមពន្លកត្រូវឃាត់ខ្លួនហើយតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចោទប្រកាន់លោកពីបទការនាំមនុស្សចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឲ្យមនុស្សចាក់ចេញដោយមិនធ្វើចតាល័យស័កការចាប់ខ្លួនអធិការរូបនោះបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានករណីមិនឲ្យធ្វើចតាល័យស័កដែលលោកប្រមានចាត់វិធានការតឹងរឹងអញ្ញាធនតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃក៏បន្តវិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាថាពលករដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃត្រូវបានធ្វើចតាល័យស័កត្រឹមត្រូវនិងមិនមានអ្នករត់គេចអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តលោកលីសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកើនឡើងដោយសារជិតចូលឆ្នាំខ្មែរដោយក្នុងនោះមួយថ្ងៃមានពលករចន្លោះពី200នាក់ទៅ400នាក់ចូលមកតាមច្រកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបន្តថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះ ពលករខ្មែរម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងមណ្ឌលចតាល័យសាវិទ្យាល័យសម្ដេចឪបានរត់គេចពីមណ្ឌលហើយអាជ្ញាធរកំពុងតាមយកមកវិញអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាមិនមានករណីរត់គេច
ក៏នឹងអនុក្រឹត្យយើងត្រូវជាលិកាដែលបន្តឹងបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ហើយទោះជាពលករនឹងគេចវេះឬមួយអីយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យទៅតាមបកាដែលបានចែង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់អ្នកធ្វើចតាល័យស័កនិងបានបន្ថែមមីនិងទឹកសុទ្ធជូនពួកគាត់ទៀតផងលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពិន័យជារឿងមួយប៉ុន្តែលោកថាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺការមានវិធានការតឹងរឹងក្នុងការធានាឲ្យអនុវត្តបានពេញលេញសម្រាប់អ្នកធ្វើចតាល័យស័កលោកបន្ថែមថាពលករនិងពិបាកបង់ប្រាក់ពិន័យនេះដោយសារពួកគេមិនមានការងារធ្វើហើយប្រឈមនឹងការបង់បំណុល
ការផាកពិន័យខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែវាមិនអាចធានាថាជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់ទៅនឹងប្រាក់ពិន័យនោះដែរទេ
លោកខុនថារ៉ូបន្តថាការទំនុកបំរុងអាហារការស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ពលកររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
បីខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានប្រកាសគម្រោងទេសចរណ៍កែច្នៃខ្នាតធំមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គការ UNESCO បានប្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលគម្រោងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNESCO បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានសុប៉និមិត្តដែលមានតម្លៃប្រមាណ$350 លានរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដោយបារម្ភថាគម្រោងនេះអាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃឧទ្យានបុរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO បានទទួលសំណូមពរជាច្រើនពីសំណាក់ភាគីទី3នានាបង្ហាញអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ UNESCO ចុះថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានប្រកាសអំពីគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានលើផ្ទៃដីទំហំ75ហិកតាលើទីតាំងដីជួលពីរដ្ឋរយៈពេល50ឆ្នាំដែលមានចម្ងាយ500ម៉ែត្រខណ្ឌត្បូងតំបន់2នៃឧទ្យានបុរាណអង្គរជាទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការ UNESCO តាំងតែពីឆ្នាំ1992មកគម្រោងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍កែច្នៃនេះរួមមានសណ្ឋាគារដែលមាន500បន្ទប់សួនទឹក Chinatown ប្រព័ន្ធកសិនទឹកសួនត្រូពិចភូមិវប្បធម៌ជាដើម Naga Corp បានប្រសិទ្ធនាមគម្រោងនេះថាបឹងអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈឬអង្គរ Lake of Wonder នេះបើយោងតាមឯកសារផ្លេកការរបស់ក្រុមហ៊ុន DVOA ទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះគ្រោងនឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់ត្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិអង្គរ ICC អង្គរនៅចុងខែមករាគម្រោងនេះបានស្ថិតចំកណ្ដាលនៃការពិភាក្សាហើយ UNESCO ថាយុបល់បច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះគឺមិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ UNESCO បានសរសេរក្នុងន័យដើមថារយៈចម្ងាយនៃគម្រោងនេះទៅនឹងតំបន់ត្រណប់នៃទីស្ថានបតិកភណ្ឌដែលត្រូវការពារនិងក៏ដូចជាទំហំវិសាលភាពនិងគោលគំនិតនៃគម្រោងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដល់គុណតម្លៃជាសកលដល់ល្អឯកដែលអង្គរត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO លោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតំបន់បេតិកភណ្ឌនៃឧទ្យានអង្គរទំហំប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រការ៉េបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគត ែខ្លួនក៏ស្ដាប់យោបល់របស់អង្គការ UNESCO និង ICC ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះទេថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ឈប់គម្រោង Naga Corp ឬអត់បើសិនជាគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិអង្គរឬ ICC ផ្ដល់អនុសាសន៍ដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងកិច្ចការងារអ្វីទាំងអស់គឺអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតែងតែឆ្លងយោបល់ទៅគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលគណៈកម្មាធិការបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះអានឹងនឹងមានទៅការពិភាក្សាគ្នាឬក៏អីយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងស្ដាប់នៅយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបាទ
អ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពេល VOA តាក់ទងស្នើសុំសម្ភារតាមទូរស័ព្ទដោយស្នើឲ្យផ្ញើជាសារអ៊ីមែលវិញមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយទេក្នុងកំណត់ហេតុចាប់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ផ្ញើជូនម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែល VOA ទទួលបាននោះក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានឲ្យដឹងថាគម្រោងបឹងអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនមួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសាងសង់និងបញ្ចប់ឲ្យចប់សពគ្រប់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានត្រឹមបង្ហើបថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននោះមានគេឈ្មោះកសាងសួនកំសាន្តធំធំនិងជាក្រុមហ៊ុនទទួលកិច្ចសន្យាខ្នាតធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីកំសាន្ត Shanghai Disneyland កំណត់ត្រារបស់ Shanghai Disneyland បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិនិយោគកសាងទីកំសាន្តនេះមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Shanghai Shinti Groupដែលចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Walt Disney Company របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Naga Corp ក៏បានបរិយាយបឹងអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈនេះថាជាគម្រោងរមណីយដ្ឋានប្រមូលផ្ដុំជាកញ្ចប់តែមួយគត់ដែលមានរយៈចម្ងាយជិតនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបជាងគេក្រុមហ៊ុននេះបន្ថែមថាខ្លួនសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាតាំងតែពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្នុងការទទួលបានទីតាំងដីជួលប្រមាណ75ហិកតាក្បែរតំបន់ការពារនៃឧទ្យានបុរាណអង្គរនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Naga Corp នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នោះថាជាការពិតដែរឬទេលោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតាការវិនិយោគតែងតែបានបញ្ជាក់ច្បាស់បាទតែងតែបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយការវិនិយោគនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតំណាក់តំណងទាក់ទាញឲ្យមានវិនិយោគទុនបរទេសមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់មានជាអីជាបញ្ហាអ្វីទេអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីជាបញ្ហាបាទ
គណៈលើកឡើងអំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំជាមួយ ICC អង្គរនោះលោកលងក៏សល់ថាលោកក៏មិនដឹងដែរថាមុនពេលសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដីជួលក្បែរឧទ្យានអង្គរនោះតែឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga Corp កាលពីឆ្នាំមុនអញ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសួរយោបល់ ICC អង្គរឬយ៉ាងណារីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពុព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីថ្វីបើបង្ហាញនូវកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដោយពួកយោធានិងប៉ូលីសក៏ដោយលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសារីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំបានបន្តចូលសប្តាហ៍ទី3នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចហើយបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរួមមានលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលការឃុំឃាំងបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនៅក្រុងយ៉ាងគុនបានស្រែកនៅរបាំងប៉ូលីសនៅលើផ្លូវជិតទីស្នាក់ការគណៈបកលោកស្រីស៊ូជីទៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាពេលយប់ខ្លាយជាហិង្សាកងប៉ូលីសនិងយោធាបានបង្កើនការគៀបសង្កត់នៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងដោយការបង្ហាញកម្លាំងចាប់តាំងពីគ្រាប់កាំភ្លើងជាប់ដល់កណ្ដុងបាញ់ទឹកដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថាកាំភ្លើងបានតម្រង់ពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីភាគច្រើនវងមនុស្សបានឈរជាជួរនៅតាមផ្លូវខាងក្រៅធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានកាន់សញ្ញាដែលសរសេរថា CDM ដែលសម្គាល់ចរណាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលអ្នករៀបចំចាត់ចែងការតវ៉ា លោកថេតអោងចង់ឲ្យវិស័យធនាគារបញ្ឈប់សកម្មភាពលោកថា
ញញានេះបងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលត្រូវតែបង្កើនសន្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងដោយមានហិង្សានិងការខូចខាតតិចចលនា CDM ក្នុងផ្នែកធនាគារនឹងជាវិធីមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្អាក់មុខងាររដ្ឋបាលរដ្ឋប្រហារ
យោធាដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោងឡេងបានចោទប្រកាន់ពីការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីនៅខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបក NLD បានឈ្នះដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហារសពច្បាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានអនុម័តការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតែពួកយោធាមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថមថយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជាមនិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 តើមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកតាំងតេចហុងដូចតទៅ
ជាសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាស់ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យឬ FDA កំពុងតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់តម្រូវការនៅតាមប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកនោះក៏នៅមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនក៏ដូចជាសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនោះហើយដោយដែរប្រតិបត្តិបានជៀបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ទើបតែបានទទួលអំណោយពីប្រទេសចិននៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinopharm ផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយក៏នៅមានសំណួរចោទសួរក៏ដូចជាភាពភ័យខ្លាចទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះដែរចាដូច្នេះនាពេលនេះខ្ញុំនឹងសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងពន្យល់អំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះបញ្ហាទាំងនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជួនរួមជាបខ្មែរអ្នកស្ដាប់ក្នុងពិភពលោក
ចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមែនតើទៅគឺមានពាក្យជាចាំអារាមក៏ដូចជាមានការភ័យខ្លាចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះចារហូតដល់មានពាក្យជាចាំអារាមថាបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនផងដែរចាតើព័ត៌មានទាំងនោះពិតដែរឬទេចា
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបកស្រាយក្នុងពេលនេះពីព្រោះតាមខ្ញុំដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដែលសប្តាហ៍នេះគេចេញប្រើវ៉ាក់សាំងពីរ Moderna ហើយនិង Pfizer ហ្នឹងមានខ្មែរច្រើនណាស់ដែលគេមិនព្រមចាក់បើគេមិនព្រមចាក់ដល់ដោយសារគេនាំបង្អើគ្នាថាចាក់ទៅងាប់ហើយដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវដឹងថាវាមិនមែនជាការពិតទេបាទខ្ញុំសូមបរិយាយដូចតទៅនេះដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបាទសប្តាហ៍នេះមកដល់ខែថ្ងៃទី5ខែទីកុម្ភៈហ្នឹងគឺថាគេមានចាក់ថ្នាំនឹងចំនួនហើយគេមានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅប្រទេសច្រើនណាស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសណ័រវេសបែលហ្សិកហើយនិងពេរូក្នុងប្រទេសដែលគេទទួលមានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហារបស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគេមានចាក់37លានដងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃទី5ហ្នឹងក្នុង37លានដងដែលចាក់ហ្នឹងមានស្លាប់350អ្នកហើយគេបានយកអ្នកដែលស្លាប់350អ្នកទៅពិនិត្យគឺថាមានអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលច្រើនអ្នកណាស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេពិនិត្យទៅឃើញថា ការដែលស្លាប់ហ្នឹង350នាក់ហ្នឹងគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងវ៉ាក់ស៊ីនទេគឺថាមិនមែនបង្កមកអំពីវ៉ាក់សាំងទេហើយនៅដូចជាឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាហ្នឹងគេរកទៅឃើញថារាប់លានអ្នកដែលចាក់ហ្នឹងមាន196អ្នកដែលស្លាប់ហើយក្នុងអ្នកដែល196អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងភាគច្រើនបំផុតចំនួន129អ្នកគឺអ្នកដែលរស់នៅមណ្ឌលថែទាំរយៈពេលវែងគេថា nursing home ពួកដែលរស់នៅមណ្ឌលទាំងហ្នឹងគឺថាស្រុតតែមនុស្សចាស់អាយុ80 90ឆ្នាំហើយធ្លាប់ទៅមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមកហើយពួកហ្នឹងគឺថាបើយើងចាក់ក៏គាត់ស្លាប់បើយើងមិនចាក់ក៏គាត់ស្លាប់គឺថាដូចទៅគ្នាទេដូច្នេះការដែលស្លាប់ក្នុងចំណោមពួកហ្នឹងគឺថាវាស្លាប់តាមធម្មជាតិគាត់ស្លាប់តាមធម្មជាតិរបស់គាត់ហើយដូច្នេះការដែលគាត់ស្លាប់ក្រោយគេចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺជាការចៃដន្យទេបាទហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេបាទសូម្បីតែមនុស្សក្មេងដែលស្លាប់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរមនុស្សក្មេងគេរកទៅឃើញថាក្នុងចំនួនពេលហ្នឹងគឺថាមាន28អ្នកដែលស្លាប់ដែលនៅអាយុក្រោម65ឆ្នាំអាយុតិចជាង65ឆ្នាំគេរកឃើញថាពួកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺសត្វតែស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងបាទកាំងបេះដូងក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងបើថាយើងយកប្រជាជនទូទៅដែលអត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងគឺស្លាប់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះការដែលស្លាប់កាំងបេះដូងហ្នឹងគឺជាការចៃដន្យដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ហើយមានរឿងមួយជាករណីជាឧទាហរណ៍គេថាមានអ្នកកីឡាវាយបាល់គេហៅថា baseball គេហៅថា baseball ដែលគេលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់នឹងឈ្មោះ Hank Aaron គាត់ល្បីឈ្មោះក្នុងពេញសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយល្បីឈ្មោះពេញពិភពលោកពីព្រោះគាត់ជាអ្នកជនជាតិស្បែកខ្មៅទី1ដែលមានជោគជ័យក្នុងការលេងកីឡាហ្នឹងគាត់រស់នៅទីក្រុងអត្លង់តានៅ Georgia ដោយសារគាត់ចង់ជាគំរូគាត់ចង់ផ្សាយឲ្យប្រជាជនស្បែកខ្មៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទុកចិត្តគាត់បានទទួលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យគេផ្សាយទៅតាមទូរទស្សន៍ឲ្យគេដឹងឲ្យពួកប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសប្រជាជនស្បែកខ្មៅហ្នឹងដឹងថាមិនអីទេចាក់ទៅគឺគាត់ហ៊ានចាក់បាទប៉ុន្តែជាអកុសលទីអាទិត្យក្រោយមកគាត់ស្លាប់ទៅពេលហ្នឹងពួកអ្នកដែលគេប្រឆាំងជាមួយវ៉ាក់សាំងគេបានឱកាសគេវាយប្រហារគេថាគាត់ស្លាប់នៅដោយសារចាក់វ៉ាក់សាំងតាមការពិតទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់មិនមែនស្លាប់ដោយសារកាក់បាក់សាំងទេគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់ដាច់ខ្សែករបស់គាត់ដាច់ខ្សែគូក្បាលរបស់គាត់គេហៅ stroke ដែលគាត់ស្លាប់ដោយសន្តិដែលគេថាដោយអត់មានបញ្ហាតែគាត់ស្លាប់ទេគាត់ដេកលក់គាត់អាយុ86ឆ្នាំហើយដូច្នេះការពិតវាផ្សេងការដែលគេចចាមអារម្មណ៍វាផ្សេងអ្នកដែលស្លាប់ទុកជាស្លាប់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដល់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងតរទៅសោះដូច្នេះសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់ថាសូមកុំព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងបាទគឺថាការស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនតាក់ទងមិនមែនបណ្ដាលមកពីវ៉ាក់សាំងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានពន្យល់ក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលមានពាក្យចចាមអារាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់ក្រោយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះចាសឥឡូវយើងក៏លើកមកចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅលើទីផ្សារនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញចាសតាមដានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតាមមកទល់ពេលនេះមានវ៉ាក់សាំងប្រមាណប្រភេទហើយដែលបានទទួលស្គាល់ហើយតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរចាស
មានវ៉ាក់សាំងច្រើនណាស់ដែលគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍តាម clinic ប៉ុន្តែមានវ៉ាក់សាំង20ដែលចូលដល់ដំណាក់ក្រោយចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី3ហើយមានវ៉ាក់សាំង11ដែលគេបានអនុម័តហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំង2ដែលគេបានប្រើគឺពីពេញហើយគឺថាវ៉ាក់សាំងទី1គឺវ៉ាក់សាំង Pfizer ហើយវ៉ាក់សាំងទី2គឺវ៉ាក់សាំង Modernaខ្ញុំបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna គ្រប់ហើយបាទហើយមាន2ទៀតដែលត្រូវចេញនៅក្នុងដែលត្រូវគេប្រហែលជាត្រូវអនុម័តក្នុង2-3ខែទៀតមួយហ្នឹងគឺ AstraZeneca Oxford មួយទៀតគឺ Johnson ហើយនឹង Johnson ដូច្នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមាន4ហើយបាទសប្តាហ៍មាន2វ៉ាក់សាំងនៅស្រុកទៀតគឺថាច្រើនជាងគេគឺថានៅស្រុកចិននៅស្រុកចិនគឺមានអី Sinopharm ហើយនឹងមួយទៀតគេ Coronavac ហើយមាន2 3យ៉ាងហ្នឹងគឺថាមានការទទួលស្គាល់ពី12ប្រទេសបាទមួយទៀតគឺថារុស្ស៊ីSputnik Sputnik V សប្តាហ៍នេះបានមានទទួលស្គាល់20ប្រទេសហើយនៅឥណ្ឌាមានវ៉ាក់សាំងគេហៅថា Covishield មានការទទួលស្គាល់នៅ9ប្រទេសហើយសូមជម្រាបថាវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាការទទួលស្គាល់វាខុសគ្នាទៅតាមប្រទេសមួយមួយបាទ
ចាដោយដែលលោកប្រចាំបណ្ឌិតខ្លួនឯងនឹងបានទៅតែចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែរហើយចាស់អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកប្រចាំបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនថាតើវ៉ាក់សាំងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរចាហើយដោយដែលលោកប្រចាំបណ្ឌិតទៅតែចាក់អញ្ចឹងតើមានផលរំខានអ្វីខ្លះទៅចាប
ាទមុននឹងប្រើវ៉ាក់សាំងមិនចេញឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងមួយមួយគេបានធ្វើការសិក្សាទៅតាម clinic ដោយគេយកថ្នាំនឹងទៅប្រើទៅចាក់ហើយលើមនុស្សហើយគេកាត់សម្គាល់នៅការដែលឆ្នាំនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពគឺថាគេធ្វើការពិសោធន៍លើមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់មុននឹងគេចាក់គេបានក្នុងការដែលគេសិក្សាដោយមាត់ចាក់មែនតើហ្នឹងទៅគេឃើញថាវ៉ាក់សាំង Pfizer មានប្រសិទ្ធភាព 95% Moderna 94% AstraZeneca Oxford 70%Johnson and Johnson 66% របស់ចិន Sinopharm 79% ចិនមួយទៀតហើយ Coronavac វាមានបញ្ហាខ្វែងយោបល់ខ្លះគេថា 90% ខ្លះគេថា 50% ដូច្នេះវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនេះគឺថាចំពោះប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាផលគេហៅថា side effect គឺផលរំខានគឺវាមានតិចតួចច្រើនជាងគេគឺថាឈឺនៅកន្លែងចាក់ហើយទីទីគឺហើមនៅកន្លែងចាក់ហើយអាចធ្វើឲ្យគ្រុនអាចធ្វើឲ្យស្រីស្រាញអាចធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងហើយអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលការដែលមានផលរំខានហ្នឹងតាមការពិតគឺជាការដែលយើងគាត់ល្អទៅវិញទេពីព្រោះថាបាននេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងវាកំពុងធ្វើការហើយដូច្នេះហើយបានជាគេកត់សម្គាល់ឃើញថាការចាក់ការក្រោយចាក់ហ្នឹងគឺថាចាក់លើកទី1វាមានផលរំខានម្យ៉ាងប៉ុន្តែផលរំខានដែលខ្លាំងជាងគេគឺថានៅក្រោយចាក់លើកទី2បាទហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះថាពេលចាក់លើកទី1ហ្នឹងគឺវ៉ាក់សាំងនេះវាបង្រៀនខ្លួនមនុស្សហ្នឹងឲ្យចេះច្បាំងតជាមួយនឹង virus ហើយពេលដែលរៀនចេះហើយពេលដែលចាក់ទី2ហ្នឹងខ្លួនមនុស្សចេះរួចទៅហើយដូច្នេះពេលណាចាក់វ៉ាក់សាំងទី2ហ្នឹងគឺថាវាចាប់វាយតខ្លាំងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលហ្នឹងវាមានផលរំខានខ្លាំងនៅពេលចាក់លើកទី2បាទ
ចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលរំខានក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលលោកប្រចាំដិតទើបតាមមានប្រសាសន៍នេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលជាព័ត៌មានទៅដល់អ្នកដែលនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះហើយនៅមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID នេះចាសតើលោកប្រចាំដិតមានវិធីនានាអ្វីខ្លះដែរដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងផលរំខានទាំងនេះប្រសិនបើបន្ទាប់ពីយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយហើយមានផលរំខានអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែត្រូវធ្វើម៉េចទៅចា
៎បាទភាគច្រើនគឺថាវាឈឺកន្លែងចាក់ហើយនឹងគ្រុនបាទដូច្នេះគេអាចប្រើទីមួយគឺថាគេយកកសែងឬក៏ស្បៃជ្រលក់ទឹកត្រជាក់ស្បៃដែលស្អាតដែលបោកឲ្យស្អាតហើយនឹងយកទៅជ្រលក់ទឹកត្រជាក់ទឹកកកក៏បានទឹកត្រជាក់ធម្មតាក៏បានទៅដាក់លើកន្លែងចាក់ដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាឈឺខ្លាំងប៉ុន្តែក៏គេថាកុំឲ្យប្រើទឹកក្តៅប្រើទឹកកកបាទទឹកត្រជាក់ហើយទី2គឺថាគេធ្វើម៉េចប្រើដៃដែលចាក់ហ្នឹងកុំនៅឲ្យក៏កុំឲ្យវានៅស្ងៀមគឺថាប្រើវាបើមិនចឹងទេយើងត្រូវធ្វើចលនាលំហាត់ប្រាណទៅលើដៃហ្នឹង ហើយទី3គឺថាត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនហើយទី4បើឈឺពេញខ្លួនហ្នឹងគឺថាត្រូវពាក់ខោអាវដែលវាស្ដើងស្ដើងដែលវាស្រាលស្រាលទី5បើសិនជាយើងឈឺខ្លាំងហើយបើយើងរុនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងហ្នឹងគឺថាបើចង់ប្រើថ្នាំគឺថាអាចប្រើថ្នាំបានប្រើថ្នាំអាស៊ីតាមីនអូហ្វែនហើយនឹងថ្នាំអាឌីលគឺអាចប្រើថ្នាំនឹងបានបាទ
ចាចុះបើសិនជាគេចង់លេបថ្នាំទាំងនេះមុនស្កាត់មុននឹងគេទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអាចធ្វើបានដែរឬទេចា
គឺក្រសួង CDC គេបានហាមមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេបាទកុំលេបថ្នាំហ្នឹងមុនទៅចាក់ដើម្បីក្នុងគោលបំណងថាឲ្យថ្នាំហ្នឹងជួយការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបាទគេថាយើងកុំលេបមុនប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឈឺពីព្រោះថាអ្នកដែលទទួលថ្នាំហើយភាគច្រើនអមានអ្នកវាឈឺតែតិចតួចទេហើយបើមានអ្នកខ្លះអត់ឈឺសោះបាទដូច្នេះគឺថាយើងចាំតរតែយើងមានចេញរោគសញ្ញាសិនសូមបើថាយើងត្រាំបានគឺថាត្រាំក្រោមដល់ផឹកទឹកឲ្យច្រើនទៅហើយសម្រាកឲ្យច្រើនទៅក៏វាផុតទៅហើយប៉ុន្តែបើថាត្រាំមិនបានទេក៏យើងសុំលេបថ្នាំប៉ុន្តែចាំឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាសិនសូមយើងលេបកុំលេបមុនដើម្បីការពារបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលរំខាននេះឯងក៏មានបញ្ហាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាឡែកហ្ស៊ីគេថាអ្នកដែលមានបញ្ហាអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺអាចមានផលរំខានច្រើនពីឆ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះតើធ្វើម៉េចទៅប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងហើយត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចដែរចា
បាទអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺថាជាមិនរួចទេឆ្នាំអ្វីក៏មានអាឡែកហ្ស៊ីដែរឆ្នាំដែលដូចជាឆ្នាំដែលសម្បូរអាឡែកហ្ស៊ីជាងគេតែប្រើសពថ្ងៃក្នុងពិភពលោកគឺថ្នាំពេនីស៊ីលីនបាទដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏យើងសង្ឃឹមយើងបានទីទុកជាមុនគឺថាអាឡែកហ្ស៊ីនឹងជៀសមិនរួចទេក្នុងវ៉ាក់សាំង Pfizer ក្នុងអ្នកដែលចាក់10លានអ្នកហ្នឹងមានគេរកទៅឃើញថាមាន50អ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីគេហៅថាប្រតិកម្មអាណាភីឡាទិកហើយអាឡែកហ្ស៊ីនេះគឺថាវាជួយការមានតិចជួយគឺគ្រាន់តែទទួលចេញទទួលប្រទាលអាក់ចេញរមាស់ចេញអីតិចជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាខ្លាំងមែនទែនគឺថាធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់ប្របាក់ដកដង្ហើមជួយការស្ទះដង្ហើមធ្វើឲ្យជីវអីកម្រិតសម្ពាធឈាមចុះហើយជួយការបើថាយើងទៅខែទៅជាបានមិនទាន់គឺថាអាចស្លាប់បានបាទប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាឡែកហ្ស៊ីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទាំងឡើយទេក្រុម Pfizer ក្នុងការសង្កេតការណ៍របស់គេគឺថាជិត10លានអ្នកមាន50អ្នកដែលមានកើតអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងដូច្នេះទូទាត់លោតចោលទៅគឺថាក្នុង5អ្នកក្នុង1លានអ្នកមានតែ5អ្នកដែលកើតអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងពេនីសលីនដែលគេយើងចាក់ក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាក្នុង1លានអ្នកហ្នឹងមានពី100ទៅ500អ្នកដូច្នេះវា100ដងលើសពីអាថ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចប្រើពេនីសលីនបានយើងក៏អាចប្រើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបានដែរចំពោះ Moderna គឺថាក្នុង7លានកន្លះអ្នកដែលចាក់ហ្នឹងមាន21អ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីគឺថាហើយជា3អ្នកក្នុង1លានមាន3អ្នកហើយគេរកទៅឃើញថាអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគឺថាច្រើនតែកើតនៅមានអ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនគឺថាដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំផ្សេងៗទៀតទៅវាមានអាឡែកហ្ស៊ីហើយបើសិនជាវាកើតគឺថាវាកើតមានតែក្នុងរយៈពេល15នាទីក្រោយចាក់ហើយហើយដូច្នេះបានគេពេទ្យគេឲ្យគេចាំ15នាទីក្រោយដែលយើងចាក់រួចហើយចំពោះអ្នកទូទៅលក់អ្នកទូទៅគឺថាកាលណាចាក់រួចតែត្រូវចាំ15នាទីអ្នកចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មានរឿងអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនប្រវត្តិអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនគេត្រូវចាំ30នាទីពីព្រោះជួនកាលវាការអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងវាក្រចេញរោគសញ្ញាបន្តិចដូច្នេះអ្នកដែលធម្មតា15នាទីអ្នកដែលមានបញ្ហាដែលធ្លាប់មានអាឡែកហ្ស៊ីពីមុនគឺថាត្រូវចាំ30នាទីហើយសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាអត់មានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងទេបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចា៎តែលោកមជ្ឈមណ្ឌលចុះបើសិនជាអ្នកដែលចាក់ហើយមានអាឡែកហ្ស៊ីម្ដងអញ្ចឹងថាតើអាចទៅចាក់លើកទី2បានទេចា
៎បាទចំពោះអ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីធ្លាប់ចាក់ទៅអាឡែកហ្ស៊ីម្ដងហើយគេប៉ែតគេហាមមិនឲ្យចាក់លើកទី2ទេពីព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់បាទដូច្នេះតែមិនត្រូវចាក់ទេបាទហើយត្រូវរងចាំទៅទៀតហើយត្រូវដឹងថាតាមការពិតទៅការចាក់លើកទី1ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាង 80% រួចទៅហើយចាក់លើកទី2ហ្នឹងគ្រាន់ថាឲ្យវាការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមការពិតការដែលយើងអាឡែស៊ីហ្នឹងគឺគេអាចនឹងព្យាបាលបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតហើយដូច្នេះហើយបានជាគេឲ្យចាក់ថ្នាំហ្នឹងនៅកន្លែង clinic ឬនៅកន្លែង clinic ហ្នឹងគេមានឧបករណ៍សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាមានយើងមានអាឡែស៊ីឧបករណ៍សំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថ្នាំគេហៅថា epinephrine epinephrine ហ្នឹងក្នុងចំនួន0.3mg គេចាក់ម្ដងហើយមានអ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកអាឡែស៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជាអាឡែស៊ីជាមួយសណ្តែកដីអាឡែស៊ីជាមួយឃ្មុំពួកហ្នឹងគឺមានគេមានថ្នាំសម្រាប់ចាក់ខ្លួនឯងថ្នាំចាក់ខ្លួនឯងគេហៅថា EpiPen EpiPen ហ្នឹងគេដាក់ក្នុងកប៉ាល់របស់គេអញ្ចឹងហ្មងហើយក្នុងកប៉ាល់កាលណាមានអាឡែស៊ីក្នុងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកាលណាអាឡែស៊ីគឺថាគេចាក់មជ្ឈលហ្នឹងចូលទៅលើកផ្លូវចាក់ក្នុងសាច់ដុំហើយបើសិនជាបញ្ញាប់គឺថាមិនបាច់ដោះខោអាវចេញទេចាក់ទៅលុះខោអាវហ្នឹងក៏បានដែរចាក់ចំកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងទៅគឺថាវាអាចសង្គ្រោះបានឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហើយកន្លែងដែល clinic កន្លែងណាក៏ដោយដែលចាក់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនក៏ត្រូវតែមានឆ្នាំ epinephrine ហ្នឹងនៅទុកសម្រាប់ការពាររហូតហើយដូច្នេះគឺថាយើងអត់មានភ័យបារម្ភរឿងហ្នឹងទេដល់រ៉ាត់ណាយើងទៅចាក់កន្លែងនៅកន្លែងដែលគេមានប្រដាប់ការពារបាទគេចំពោះរឿងអាឡែកហ្ស៊ីហ្នឹងគេរកទៅឃើញថាមកពីសមាសភាពដែលគេប្រើសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបង្កើតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេហៅថា polyethylene glycol ឬក៏ PEG ជាតិ PEG ហ្នឹងគឺជាតិសមាសភាពដែលគេបញ្ចូលក្នុងស្រោមរបស់ mRNA ហ្នឹងដើម្បីបង្កើត mRNA ហ្នឹងគេត្រូវគេត្រូវបង្កើតជាស្រោមជាតិខ្លាញ់ហើយក្នុងស្រោមជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគឺថាមានជាតិ PEG ហ្នឹងហើយជាតិខ្លាញ់ស្រោមហ្នឹងគេថាគេត្រូវបង្កើតហ្នឹងដើម្បីអាចបញ្ចូល mRNA ចូលក្នុងកោសិកាបានហើយដូច្នេះចំពោះអ្នកណាដែលមាន allergy នឹង PEG ហ្នឹងគឺថាมันអាចចាក់ថ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំង mRNA បានទេទី1ទី2ដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាដែល allergy ពេលចាក់វ៉ាក់សាំងmRNA ដូចជា Pfizer ឬ Moderna នៅលើកទី1គឺថាมันត្រូវចាក់នៅលើកទី2ទេបាទ
ចាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះគឺមានអ្នកឆ្ងល់ជាច្រើនហើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជួយបកស្រាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតើយើងនៅអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះទៀតដែរឬទេចា
បាទសំណួរហ្នឹងត្រូវឆ្លើយពីរយ៉ាងបាទទីមួយថាវាអាចធ្វើឲ្យឆ្លងបានឬក៏មិនឆ្លងបានសំណួរទី2ថាតើអាចឆ្លងបានឬទេទី1គឺថាកាលណាចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាมันអាចឆ្លងมันអាចកើតវ៉ាក់សាំងនឹងมันចម្លងជំងឺ COVID-19 ទេជាដាច់ខាតហេតុអ្វីបានវ៉ាក់សាំងมันចម្លងពីព្រោះថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងมันមានប្រើ virus COVID-19 ដែលនៅរស់ទេបាទគេប្រើដូចជាវ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកាំង mRNA ហ្នឹងគេប្រើជាតិពន្ធុគេហៅថា gene ដែលគេបង្កើតឡើងជាសពនិមិត្តដូច្នេះគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹង virus ទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបៀប Sinopharm របស់ចិនហ្នឹងគេប្រើ virus អញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែ virus ហ្នឹងគេសម្លាប់វាអស់ហើយគេសម្លាប់វារួចអស់ហើយដូច្នេះវាអត់មានអាចឆ្លងបានទៅទៀតទេដូច្នេះកុំបារម្ភរឿងហ្នឹងចាក់រួចហើយវាអត់ឆ្លងទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងដែលងំគ្នាផ្អើលឆោឡហ្នឹងគេថាមាន nurse ម្នាក់គាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងរួច
គាត់កើតវានឹងគាត់កើតកូវីដនឹងហ្មងដូច្នេះតាមការពិតមិនមែនអញ្ចឹងមិនមែនវ៉ាក់សាំងទេដែលបង្កើតតាមការពិតគឺអ្នកដែលទួលចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លះគាត់គាត់កើតដូចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់គ្មានរោគសញ្ញាក៏អត់ដឹងខ្លួនថាគាត់កើតកូវីដនឹងហើយគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅហើយចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅក៏ចេញជារោគសញ្ញាមកក៏បន្ទោសថាវ៉ាក់សាំងនឹងជាអ្នកបង្កើតដូច្នេះវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកដែលកើតបាទហើយកូវីដក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគាត់កើតមុនចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយបាទហើយទីសំណួរចម្លើយសំណួរទី2ថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយហ្នឹងអាចកើតកូវីដបានទេគឺថាយើងមើលតាមប្រសិទ្ធភាពទៅគឺថា90ដូចជាវ៉ាក់សាំង Moderna Pfizer 95% ប្រសិទ្ធភាពបានន័យថា 5% វាអាចគ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាអាចគ្មានសុវត្ថិប្រសិទ្ធភាពហើយ90គ្មានប្រសិទ្ធភាព 5% ដែរដូច្នេះបានន័យថាក្នុង100នាក់មាន5នាក់ដែលវ៉ាក់សាំងនេះវាមិនអាចជួយដូច្នេះទោះជាវ៉ាក់សាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏ដោយក៏អាចកើតដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានសង្កេតឃើញថាទោះជាកើតក៏ដោយក៏ជំងឺនឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដែរដូច្នេះវាគ្មានបញ្ហាទេដូច្នេះសូមកុំបារម្ភទី1គឺថាវ៉ាក់សាំងចាក់ហើយមិនធ្វើឲ្យកើតមិនឆ្លងមិនធ្វើឲ្យឆ្លងកូវីដ19ទេពីព្រោះក្នុងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាគ្មានវីរុសកូវីដ19ដែលនៅរស់ទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកបច្ចៈបណ្ឌិតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ចាសគឺទៅរឿងប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពចាសខ្ញុំជឿជាក់ថាការបកស្រាយរបស់លោកបច្ចៈបណ្ឌិតនៅរាត្រីនេះឆ្លើយតបជាច្រើនទៅដល់ចម្ងល់ក៏ដូចជាភាពមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយរបស់ប្រិយមិត្តចាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះនឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសសូមជម្រាបលាលោកបច្ចៈបណ្ឌិតចាស
បាទសូមគុំបារម្ភសូមទទួលវាក់សាំងនឹងគុំខានឲ្យសោះបាទសូមជម្រាបលា
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីរ៉ូសម៉ាម៉ាន់សួរភរិយារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណាជីប្រាហ្សាក់ចូលខ្លួនការពារក្តីក្នុងការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារនៅពេលដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកាន់អំណាចបណ្ដឹងពីបទអំពើពុករលួយរាប់សិបករណីត្រូវបានប្តឹងប្រឆាំងស្វាមីភរិយាមួយគូនេះ បន្ទាប់ពីលោកនាយជីបបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ចំពេលសាធារណជនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចោទអំពើពុករលួយនិងជីវិតរស់នៅដ៏ស្ដុកស្ដម្ភរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាអ្នកស្រីរូស្មាមានគ្រឿងអលង្ការនិងកាបូបតម្លៃរាប់លានដុល្លារតុលាការកំពូលប្រចាំរាជធានីកូឡាឡាំពួរបានសម្រេចថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បន្តនីតិវិធីរឿងក្តីអ្នកស្រីរូស្មាអាយុ69ឆ្នាំប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន3ករណីទាក់ទងនឹងការស្នើសុំនិងទទួលសំណូកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង48លានដុល្លារដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុន Japec Holding SDN BHN សំទុះ BHD ទទួលបានគម្រោងផ្ទាំងសូឡាប្រសិនបើជារកឃើញថាមានទោសអ្នកស្រីអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់5ដងនៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានអនុម័តឲ្យមានការធ្វើតេស្តលើមនុស្សដំបូងបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប៉ះនឹងវីរុសកូរ៉ូណាហើយអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយចេតនាដើម្បីសិក្សាលើផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺនេះនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសុខភាពល្អចំនួន90នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ដល់30ឆ្នាំនឹងត្រូវប៉ះនឹងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងមានការត្រួតពិនិត្យជាប់លាប់មួយដើម្បីឲ្យស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីវិធីដែលជំងឺនេះឆ្លងនិងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលមានគោលដៅបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការសាកល្បងនេះនឹងត្រូវបានគេក្រុមធ្វើឡើងនៅខែមីនានៅឯមន្ទីរពេទ្យ Royal Free Hospital របស់ទីក្រុងឡុងបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins University កត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការឆ្លង 109.5 លានករណីទូទាំងពិភពលោកនិងសម្លាប់មនុស្សជាង 2.4 លាននាក់អង្គការសុខភាពសំទុះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាតួលេខនៃករណីឆ្លងថ្មីធ្លាក់ចុះ 16% កាលពីសប្តាហ៍មុនមកត្រឹម 2.7 លានករណីស្របពេលដែលការស្លាប់ថ្មីធ្លាក់ចុះ 10% មកត្រឹម 81,000 ករណីមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុត្រជាក់និងព្យុះក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋជាច្រើននាក់នៅរដ្ឋតិចសាសភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលត្រូវរស់នៅដោយគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃអភិបាលរដ្ឋតិចសាសលោក Greg Abbott និងប្រមុខសហករណ៍ដែលទទួលខុសត្រូវលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតាមផ្នែកជាច្រើននៃរដ្ឋនេះបានឲ្យដឹងថាមានការប្រសើរឡើងការពីថ្ងៃពុធក្នុងការតបជប់បណ្ដាញអគ្គិសនីឡើងវិញហើយពួកគេសង្ឃឹមថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពលរដ្ឋប្រឈមមុខតែបញ្ហាដាច់ភ្លើងម្ដងមកកាលប៉ុណ្ណោះមុនពេលសេវាកម្មអគ្គិសនីត្រូវបានដំណើរការពេញលេញឡើងវិញអាញាធរបានបញ្ជាឲ្យមនុស្ស7លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសគឺ 1/4 នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងរដ្ឋនេះឲ្យដាំទឹកបរិភោគដោយសារតែប្រព័ន្ធទឹកស្អាតត្រូវបានខូចខាតការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់នៅក្នុងរដ្ឋសំទុះរស់នៅក្នុងភាពងងឹតនិងត្រជាក់ជាច្រើនថ្ងៃនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យល់និងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវតំបន់នេះកំពុងតែជួបប្រទះនឹងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខុសធម្មតានៅក្នុងទីក្រុងដាឡាស់អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងជាទូទៅនៅក្នុងខែនេះគឺ16អង្សាសេប៉ុន្តែថ្ងៃពុធម្សិលមិញចុះត្រជាក់ដល់13អង្សាសេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.